ድምፂ ኣሜሪካ የተሰምዑ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ኒውጀርሲ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ፕሪንስተን ናይ ኢትዮጵያ ፓትርያርክን ዝነበሩ ብፁእ ኣቡነ ጳውሎስ ዝዝክር ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ናይ ሰለስተ መዓልትታት ናይ ዝኽሪ ሰሚናር ኣካይዱ ነይሩ። ብዛዕባ ዝተኻየለ ስነ ስርዓት ዝኽሪ መብርሂ ክህቡና ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ንሰለስተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪቦም። ንባዕሎም ከላልዩ ሓቲትዎም ብዝህብዎ መልሲ ይጅምሩ።
ኣባ ወሉ ሰማይት ገብረ ስላሴ ይበሃል። ዝነብረሉ ሲያትል ዋሽንግተን ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን መማሓደሪ።
ጽቡቅ።
ቀሽ ሙሴ በርሀ ይበሃል። ናይ ቅዱስ ሚካኤል አቡነ አረጋዊ ቤተ ክርስቲያን አገልጋሊ ሎስ አንጀለስ ይነብር።
ዲያቆናት ተወልደ ይበሃል። እኔ ኣብ ቦስተን ማሳቹሴትስ መንበረሉል መድኃኔ ዓለም ዘግልግል ዲያቆን እየ። ናይ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ፓትርያርክ ሓው እየ።
ንእሽተይ ሓወም ማለት እዩ።
ንእሽተይ ሓወም
የመስግን። ኣብዚ ቀረባ ንፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ንዝነበሩ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ንምዝካር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፕሪንስተን ብዛዕባ ዝነበረ ፍጻሜ ወይ ስነ ስርዓት ንሰማዕትና ኣካፍሉና። መን እዩ ኣዳልይዎ? እንታይ ምክንያት ብምግባሩ ተዳልዩ? መዓስ ከነይሩ? ብሓደኹም ክጅምር፣ ናልባሽ ብሎስ ኣንጀለስ ክጅምር።
ብመጀመርያ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ኣቶ ገብረ ናብ ድምፂ ኣሜሪካ እድና ነዚ ሓሳብ እዚ ንክንገጥፍ ዕድመ ዝገበርካልና ንመስግን። እቲ ጉዳይ ካብ መጀመርያ ክዘጋጅ ከሎ ሊቃ ዲያቆናት ተወልደ ስለ ዝነበሩ ሚኒስተር መጀመርያ መግለፂ ህዝቡና እሞ ካብኡ ውፃናካ ወፅልፍ
ዲያቆን ተወልደ ገብረ ዮሃንስ።
ቅድሚ ኩሉ ንኣሜሪካ ድምፂ ሬድዮ ብፍላይ ናይ መደብ ትግርኛ ቋንቋ ፕሮግራም ኣዳላኦ ዝኾንኩም በተለይ ኣቶ ገብረ ነቲ ወቅታዊ ማህራይን ጽፉፍን ዝኾነ ናይ ዜናን መብሪ ሕቶ ኣቅርቦት ኣገልግሎትኩምን ከምዝግን ይደሊ። ብተወሳኺ ከዓ እዚ ዝስዕብ ናይ ሎሚ ፕሮግራም ተጠቕሰ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት መራሒ ዝነበሩ ቅዱስ ኣቦ ብፕሪንስተን ዩኒቨርሲቲ ሴሚናሪ ኣብኡ ተምሃራይ ስለ ዝነበሩ ቅድሚ 30 ዓመት እቶም ኣብኡ ዘለዉ መራሕቲ ፕሬዚደንትን ፕሮፌሰራትን እቶም ቀደም ዝፈልጥዎም ስራሕ ኩሉ ዘለዉ ሰባትን ኮይኖም እዞም ቅዱስ ኣቦ ኣብዚ ከተማ እዚ ዝነበሩ ቅዱስ ኣቦ እዮም ብዝብል ርእሲ ተኣኻኺቦም እዚኦም ክዝከሩ ዝግብኦም ኣቦ እዩ ኢሎም በዓልቶም ትመርሃ ግብሪ ኣውፂኦም ኩሉ ነገር ኣፍሊቖም ማንም ተይተሓወሰ ኩሉ ነገር ምስ ኣዳለዉ ኣከባቢና ዘለዉ ሊቀ ጳጳስ ንኦም ትደልዩ ሓደ ካህን መልኣከ ሃይል ቀሲስ ኣምደጽዮን ይበሃል ንኡ ረኺቦም ንሱ ከዓ ንኣይ ጠቁምዎም ካብኡ ምሳይ እቲ ፕሮግራም ከመይ ዓይነት ከም ዝኾነ ገሊፆምለይ ምስ ገለፅለይ ኣነ ከዓ ነዞም ኣቦታት እዚኦምን ንካልኦትን ብዙሓት እውን ነጊረ እናቶም ዝኽኣልና ሰባት ብኤፕሪል 18/1923 መዓልቲ ኣብኡ ኣብ ፕሪንስተን ተረኺብና ነቲ በዓል ተሳታፈ ክንከውን እግዚኣብሔር ፈቒድልና።
ኣቡነ ጳውሎስ ኣብኡ ይመሃሩ ስለ ዝነበሩ ንዕኡ ብምክንያት ብምግባር እዮም ነዚ ኣዳገሞ ዘለዉ ማለት እዩ። እሞ ሊቀ ካህናት ሙሴ ኣብቲ ስነ ስርዓት መን ተረኪቦም? ንኣቡነ ጳውሎስ ዝዝክሩ ፍጻመታት ከ እንታይ ተላዓሎም ነይሮም?
ይቀኒየለይ ብድጋሚ እቲ በዓል ከምቲ ዝተገለፀ ዓብዪ ድሙቕ በዓል ነይሩ። እቲ በዓል መርሓ ግብሩ ረቡዕ ኣቴና ሓዲርና ሓሙስ ኣብ ድሕሪ ሰዓት ጀሚሩ ኣርካይ ወይ ከዓ ጋለሪ ዝተዘጋጀወ ኤግዚቢሽን ወይ ዶክመንት ፅሑፍ ኩሉ ንርኢ ታሕቲ ሰፊሕ ላይብረሪ ዝተቐመጠ ንዕኡ ብምርኣይ ቀፂሉ ዝተካየደ ኣብ ቤተ ጸሎት ወይከዓ ቻፕል ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝተኣከብና ኣጋይሽ ኩልና ስራር ግዜ ነይሩ። ኣብቲ ቦታ እውን ኣብቲ ሴሚነሪ ብጸሎት ንክኸፍትዎ መጀመርያ ብሰለስተ ቋንቋታት ብግሪከኛ፣ ብእንግሊዝኛ፣ ብግእዝ ክርስቶስ ተንሳአ እሙታን ዝብል ናይ ትንሳኤ ዘመን ዝገልጽ ምስጋና ተዘሚሩ ንሶም ከዓ ብጸሎት ከፊቶም ነቲ መኣዲ ድራር ተገይሩ ቀፂሉ ነቲ ምፅባሒቱ ዝነበረ ፕሮግራም ናይ ምሉእ መዓልቲ እዩ ነይሩ። ካብ ሰዓተ 9:40 ጀሚሩ ንክልተ ሰዓታት ዝኣክል ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስርዓተ ጸሎት ዝካየደሉ مرحى جبريل نيرو نسو مسود اون تسيلو كابانا مجلسي سلا قدس بطو قدس ابونا باولوس رسليكانا باسا باترياز ايتيوبيا زنبرو مجلسي نخنهت امچرش اون بسرعه تسولت بانا خرصو مدد توحيدنا نسو انت هايدو او تسيلو ساعات كنت لك ناب لكشرر الدراش ويك انا غبايه ناي مسلسل الدراش كيدنا اون ابت مجمريا توم بريزيدنتن ወቆም ፕሮፌሰር ኦርጋናይዝ ገወሩን መግለጽ መስሃቡ እዩና ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በጽወ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ መግለጽ ንፍትህን ንፍንህት አይደል ተዋህብና አው መግለጽ ተገይሩ ቀጽሉ ናይቶም ዶክትሬት ፋዘር ባሃሉ ወይካ ናይ ብጽወ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ አስተማሪን አማኻርን ናይ ዶክትሬት ወማኻር ዝነበሩ
ክጽፉ ካለ አዘማኻርዎም
ወ ናይ ዲዘርቴሽን ናቶም አማኻሪዎም ዝነበሩ ንሶም ካውልደት ሳብዕለተ ሞት ዝነበረ ሰፊሕ ህይወት ታሪክ ዓሚቁን ብጣዕሚ ኣገራም ዝኾነ መግለፂ ገይሮም ንሶም ለክቸር ገይሮም ያው ብድሕሪ እዩ ቀፂሉ ካባና ሕዚ እውን ቤተሰብ ወኪሎም ነቲ ዝተዋሃበበቶም ፕሮፌሰር ሪባተል ወይ ከዓ ግብረ መልሲ ወይ ቀኒሱ ወይ ከዓ በዚሑ ወይ ከዓ ትኽክል እዩ ዝብል መልሲ ዝህቡ ነይሮም ንሱ እውን ብዝግባእ መልሲ ተዋሂብዎ ኢሉ ናይ ማህሌታ ያሬድ መዝሙር ወይ ከዓ ሽብሽቦ ዘለዎ እውን ኣደናቕ ዝኾነ ፀዓዱን ካልኦት ኩሉና ዝተኣከብናሉ ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ከካብ ስፍሩእ ዝመፁ ዝነበሩ ብሓደ ኮይና ኣብኡ ምስጋና ንቅዱስ ኣባታችን ውዳሴ ንእግዚኣብሔር ከዓ ምስጋና ገይርና ቀፂሉ እታ ናይ መጨረሻ ዝኾነ ዝተወሰና ሰባት ናይ ፓነል ዲስከሽን ኣብቲ ጉዳይ ተፅዕኖ ይፈጥሮ እዮም ዝተባሃሉ ካብ 18 ሳብ 20 ዝኣኽሉ ኣብ ንእሽተይ ክፍሊ ቦታ ከይድና እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝበዓል ቀፃላይ ከዕድሉን ዕድሚኡን እንታይ እዩ ዝብል ኣብኡ ዝርር ተገይሩ እቲ ስርዓተ ፀሎት እቲ ስርዓተ በዓል ብዝግባእ መንገዲ ብክብሪ ከምዚ ኢሉ ይተዓስዮ
ይቀኒለይ ሊቀ ካህናት ሙሴ በርሀ ሊቀ ካህናት ኣባ ወልደ ሰማዕት ገብረ ስላሴ ንምዃኑ ንኣቡነ ጳውሎስ ከመይ ኢኹም ትዝክርዎም ንዖም ንምዝካር ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት እንታይ ኢኹም ኣቕሪቡኩም
ስለተፈቐደለየ መስግን ብፅወ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ኣነ ዝዝክሮም ብኣብሩ ብኣጠቃላይ ፍሉይ ናይቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን መራሒ ካብኡ ሓሊፎም እውን ናይ ኣብያተ ክርስትያናት ናይ ዓለም ፕሬዚደንት ኮይኖም ኣብ ዓዲ ፍሉይ ቅድሚ እዩ ዘይተራእየ ስራሕት ዝሰርሑ ዓብዪ ቅዱስ ኣቦ ከም ምኳኖም ብባዕለ ይገልፅ ካብኡ ሓሊፉ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ዘቕረብናዮ ፀሎት ንሓነ ቅዱስ ፓትርያርክ ዝግባእ ስርዓተ ፀሎት ኣብፅሕና ኣብቲ ዘብፅሕናሉ እውን ብንትና ኣይኮናን ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ተኸተልቲ ኣብያተ ክርስትያናቱ ተፀዋዕና ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ተኸተልቲ ጃማይካውያን ይመስለኒ እውን ኣብቲ ዓዲ ተወለድቲ ዝኾኑ ከምኡ እውን ኦርቶዶክሳውያን ዝኾኑ ናይ ግብፂ ናይ ግሪክ ኣብቲ ቦታ ዝምሃሩ ፒኤችዲኦም ዝሰርሑ ከምኡ እውን ፕሮፌሰር መምህርቲ ዝኾኑ ዘለዎ ጠቕላላ እንታውት ካብቲ ዩኒቨርሲቲ እቶም ዓበይቲ ፕሮፌሰራት እና ናይቲ መምሕዳር ዩኒቨርሲቲ ሓለፍቲ ዘለዎ ኮይኑ ተኣኪብና ብሓደ ኢና ተፀሎ ተፅሒና እዮም ንሳቶም ተኸተልቲ ኮይኖም ንሕና መራሕቲ ኮይና ማለት እዩ እቲ ግዜ ፅቡቅ ግዜም ሂቦምና ናይቲ መርሃ ግብሪ መጀመሪ ብናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ስርዓተ ፀሎት ከም ዝኸውን እዮም ገይረሞቲ እስከ ጅዋ ዘውፅዎ እውን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እተዳልዎ ንሓነ ቅዱስ ኣቦ ፀሎት ዝግባእ ብተኻእለና መጠን ኣፅሒና እዮ ዘይተኻእለ ኮይኑ ብፁእ ኣቦና እውን ናይቲ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾኑ እዮም እምበር ንሶም እውን ዋና ናይቲ ቦታ በዓል ዋና ኮይኖም ንክርከቡ እዩ ተጋቢዙ ነይሩ በቲ ከምቲ ዝሰማዕ እውን ናይቲ ዩኒቨርሲቲ መርሃ ግብሪ እና ብጣዕሚ ደስ ብዝበለ ሰዓት ስፍሕ ብዝበለ ፀሎት ናብ እግዚኣብሔር ምስጋና ዝኾነ ኣቕሪብና ማለት እዩ
የቀኒለይ ሊቀ ካህናት ኣባ ወልደ ሰማዕት ገብረ ስላሴ ዲያቆን ተወልደ ገብረ ዮሃንስ ንስኹም ከምቲ ዝገለፅኩምዎ ከም ሓቡ እውን ብዛዕባ ኣቡነ ጳውሎስ ንዝቐረበ ብናይቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዲዘርቴሽን ኣማኻሪኦም ናይ ፅሑፍ ኣማኻሪኦም ንዝቐረበ ዝሃብኩምዎ መልሲ ብስሩ ግን ንዕኦም ዝጠቐስሉ ኣገባብ ከመይ ርኢኹምሞ
ኣነ እግዚኣብሔር ዕድል እዩኒ ናቶም ከም ወላደ ኣቦይ ዝሪኦም ብስጋ ምክንያቱም ኣቦይ ኣነ ሓደ ዓመት ከምኡ እንትኾኑ እዮም ሓሊፎም እና ንሶም ካብቲ ቤተሰብ ካልኣይ እዮም ኣነ ሻምና እዮም ሸመንተ ኢና ተወሊድና ሰለስተ ኣዋልድ ሓሚቶ ወዳድ ከም ስጋ ኣቦይ ከም ሓወይ ከም ዓርከይ ኮይኖም ንሶም ካወሪዶም ብጣዕሚ ዝሕብሑልን ዘምህሩን ዝነበሩ ሰብ እዮም። መልሰ ከዓ ዕድሉ ፈቂድለይ ናይ መጀመርያ ናቶም ልዩ ፀሓፊ ኮይነ ንክልተ ዓመት ኣግንዲለየ ክልተ ዓመት ጥራሕ እንተይኮነ ዝባዕለየ ንስ እውን ያቕለኒ ክወፅእ ኢለ ወፅአ እየ። ስለዚ ንኣይ ክቡር ዝኾኑ ነቲ ዓዲ ብዙሕ ነገር ዝሰርሑ ንዓለም ሰላም ዝተቃለሱ ንኣፍሪካ ብኤርትራን ብኢትዮጵያ ዝነበረ ጦርነት ደው ከብሉ ብሰላም ክዕረቁ ዝገበሩ ንሱዳን እቲ ኩሉ ዝገበርዎ ካታተሎ ስለ ዝነበርኩ እቶም ሰባት ብእውነት እዚኦም ጓና ጓኖት ዝኾኑ ኣብዚ ተምሃራይና ነርና ኢና፣ ግን በተብዚ ዝረአናዮ መን ከም ዝኾኑ ተረዲእና እዩ ኢሎም ሂወቶም ብምሉእ ተኸታቲሎም ኣብ እስር ቤት እንተለዉ ኣበይ ጠፊኦሞ መማእኸሉ ከይዶም ንሱ ብካልኦት ገይሮም ኣዚሮም ጠይቆም ሃለዋቶም ጠይቆም ኣምፂኦም እና ታሪክ ሙሉእ ሂወቶም ዝዳሃሰስ ታሪክ ኣቅሪቦም እቶም ፕሮፌሰር ከዓ ነዚታት ብደንቢ ሽማግሌ ኣረጋዊ እዮም ካብ 80 ላዕሊ ዕድሚኦም ግን ካብኦም ተምሂረ ኢሎም ብትሕትና ዘቕረብዎ እቲ ቋንቋታት ብእውነት ሽዑ ብጣዕሚ ስለዝወቅዐኒ ብእውነት ዝምዝራብ እውን ዓብኒ እዩ ነይሩ። ንሶም ጥራሕ ኣይኮነን ቲዋና ዓላማና ናይ እዚ እዚ ፕሮግራም እዚ ነቶም ካልኦት መምሃሪ መምከር ኸውን ቶም ክኽበሩ ዘለዎም ክብሪ ዝግብኦ ክብሪ ሃብ ይብል። ቶም ዝሓለፉ መራሕትና ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ይኹኑ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ይኹኑ ካልኦት መራሕቲ ብቃል ዝነበሩ ኩሉ ክኽበሩ ከም ዘለዎም ክዝከሩ ከም ዘለዎም መሃራ እዩ እሞ እዚ ብእውነቱ ንስኻትኩም ከዓ እዚ ዕድል እዚ ስለዝሃብኩም ናይ ምስግን ሽዑ እቲ ዝበልክዎ ቃል ሓፂር እዩ። ንኣኻትኩም ንገሌኹም ኣቦ ናይ መንፈሳዊ ኣቦ እዮም፣ ንገሌኹም ናይ ትምህርቲ ቤት ኣዕርክቲ እዮም፣ ንገሌኹም ተምሃሮ እዮም። ንኣይ ግን ብዙሕ ነገራት እዮም ኩሉ ተጠቃለለ እዩ እሞ ምስ ሓለፉ ከቢድኒ ነይሩ ግን ብእግዚኣብሔር ሓይሊ ኣለኹ። እዚ ዝጀመርኩሞ ጅምር ከዓ ናቶም እውን ቀጻሊ ክኸውን ንካልኦት ዘይረኸቡ ከምዚ ዓይነት ዕድል ዘይረኸቡን ንኽረኸቡ እዚ ብእውነት ፅቡቅ ኣርኣያ ኮይንኩም ናኢኹም እግዚኣብሔር የቕኒልና ኢለ የ ብሓፂ ዝመለስዎም።
ሊቀ ካህናት ሙሴ ኣብቲ መወዳእታ ኣኼባ እውን ክጠቓልል ከሎ ካብዚ ኸናበይ ኸይድ ዝብል እውን ተዘራሪብና ዝበልኩሞ እንታይ እዩ ተኣሲሮም መወዳእታ ምናልባሽ ብዛዕባ ኣቡነ ጳውሎስ ዘለኩም ተዘክሮ እውን ዝፅረቢልኩም ብምግላፅ ሊቀ ካህናት ሙሴ
የቕኒለይ ደብረ እቲ ንዓይ ዝተዋሃበኒ መድባት ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ዝምልከትና ስለ ፐርሰናል ኣፍልጠይ እውን ዝምልከት ኣብኡ ንግግር ዝግበር ከም ዘለዎ ንዓይ ዕድል ተዋሂቡ ነይሩ። ኣብኡ እውን ሂሙሊቲ ሎያልቲ ሃምብል ሰርቫንት ዝብል ወይ ትሑት ተኣማኒ ኣገልጋሊ ሓቀኛን ኣገልጋልን ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ እየ ናብቲ ጉባኤ ንተዘጋጅ ኣቕሪበ። ነዚ እውን ቅዱስነቶም እቲ ሂሚሊቲ ዝበሃል ወይ ከዓ ትሑት ዝበሃል ምስ ሰብኣይ ይኹን ምስ ሰበይቲ፣ ምስ ቆልዓ ይኹን ምስ ዓብዪ፣ ምስ ምሁር ይኹን ምስ ዘይተምሃረ ዝነበሮም ሓደ ግዜ ምስ ትፈልጦም ስልጣኖም ረሲዕኻ ተራ መሓዛን ሓውን ንክገብሩካ ግዜ ዘይወስደሎም ዝነበሩ ዓብዪ ናይ ሰብ ኣዘራርባን ኣቀራርባን ክእለት ዝነበሮም ኣነ ዝበዓል ስልጣን እዚ ኮይነ ምስ ይዛርብ ምስ ኣይዛርብን ዝብል ኣብ መንፈስ ነሮቶም ዘይነበረ ኣዝዮም ትሑትን ፈቃርን ሰብ ነይሮም ዝብል እዩ። እቲ ሎያልቲ ዝብል እውን ሓደ ሰብ ከመይ እዩ ሎያልቲ ዝበሃል ወይ ከዓ ተኣማንነት ዝበሃል ኢልና ክንገልፁ እንተኮይና ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ካብ ኢትዮጵያ ቀዳማይ መባእታ ትምህርቲ ኣስተምሂራ ቤተ ክርስቲያን ንዝለዕለ ትምህርቲ ከዓ ናብ ወፃእ ዓዲ ክትሰዶም እንተላ ኣጋጣሚ ኮይኑ ለውጢ ናይ መንግስቲ ስርዓት ተጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ህዝቢ መሬት ናይ ሰማይ ደመና ፀልሚቱ ካብ ዓዱ ገዲፉ ዝወፀሉ ዝነበረ ግዜ ብዕውቶም ዝለኣኸዎም ኣቦ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቴዎፍሎስ ፓትርያርክ ናይ ኢትዮጵያ ንደብየካ ኢና ንዓ ምስ በልዎም ንሶም ኣብ ናይ ማስተርስ ዲግሪ ቲሲሶም ኣብ ዝፅሕፍሉ ግዜ ሰብ ካብ ኢትዮጵያ እንዳወፀ ንሶም ግን ክኸይድ እየ ኣቦ ይፀዊዖምን እዮም ቤተ ክርስቲያነይ ፀዊዓትን እያ ኢሎም ኣብ ዝለዓልሉ ግዜ ኣብቲ ግዜ እቲ መማህርቶምን መማክርቶምን ዝነበሩ እቲ ዩኒቨርስቲ እውን የለን ከመይ ጌርካ ካብኡ ሰብ እንዳወፀ ንስኻ ናብኡ ክትምለሰሉ ምክንያት የለን ዝብል ሓሳብ ክህቦም ከለዉ በፍፁም ዝውሓጠ ይውሓጠኒ ኣነ ዘርኮ ይርከበኒ ቤተ ክርስቲያን እያ ልኢኻሃኒ ኣቦይ ከዓ ተመለሲ ዝነለዉ መንፈሳዊ ኣቦይ ክኸይድ እየ ኢሎም ተመሊሾም ከይዶም። እዚ እንታይ እዩ ዘመልክት? ናይ ሃገርካን ናይ ሃይማኖትካን ተኣማንነት ናይ ሓለፍትካ ኣኽባሪነት ዘለዎም ዝነበሮም መግለፂ እዩ። ኣብዚ ዘመንና كندي سبيو تا هاجر ازيبلا كيبلعه تبليعة كيتخدنت كدينا استمهرا نوصائي كمهيروم كمريشوم عدغان سيوم هاجركم سبتي يوم تبهيلو يخدو يخدع نبعالتو مرزحيش بوتا مسكرو وين كبسا بيكرر ازيزلو مسام قل عرشيك بنورو البيزين عدم تمليشوم كيدوم اقل قالي هزوي فاقل قليه يدوم كيدوم فاترياريك يكون شعوب أباسيهم تمريسهم دحريقون نوث حيث أنفونا أسر بيت يماتيهم أسر بيت أعطيهم لشدش تعامل تأكل أب أسر بيت أحليفهم مقزيهم عندي مكرا أحليفهم فهو في هامبل ولكاء تحوتن حكاً يانا قلقال الزبالكاء بيتا كريستيان يدليني أبدا ديرز متمتشوبة أخويني إيهزا قلقل كيورو أفتا أسر بيت كم يوسف ودي ايكوب عطا اسر بيت مساتون لتم اسر نياتات زيت مهاره زنبره ندامهرو زيت مهارهون كمهر تمزلهو ناغورو كاريكلم سريعهم نتي ما اسر بيت ناب بيت قلوت يملو يتم اوون كندي شبات بتي قدا قداماوي حايلي زنبره سلخفو لتي قلوت كيكايت ازيوم انقف هذون وميرم اتم عبيت بزحت اسر بيت كلهم زاكبه ينيرو بعد ما استفعل عليه بفلت استفعل عليه بهاي ما نستفعل عليه ينيرو أول ما تمشي بفتر كلا نسوم ذهب وانت ينيرو يلن نحنا نطبق نكبر كسب قسنا وانا حلوته يوم يوم نسوم ظهري نور بوتات خلاصهم خلصوا لهم زلهم تمرتهم خلصوا لهم زلهم بس حدا زي خي وصلون توم وفتوسر زنورو نايت أجمعي أمر زهتلو كسب قس ناو أم تسجيهم هاي ما نسوم كهورهم زلهم كمهارهم زلهم أزيو معقول زخونة بيت صلاة يوم بيرمى. عطوش تنايدر جزدي إسرائيل. أفكر بالسرية فسي. ورقة نشتيون كتحل فضيت قللو. حموش تميئتي متحف كدس مس علم عريات السيارات متحفهم. ناي علم عريات السيارات ناي متحف كدس محبر. حموش تميئتي بوم نافتي إسرائيل أتيوم أستم هي رمضان سيوم. زيون خنع جلجالي حي على جلجالي من ورم زمل كتيو. عندنا زي غير فريق خاب إسرائيل وسيم. أمريكا مسيم. عندنا لمون ترديهم. نعود حجز لكم بيت كريستيانكم تباهي لهم بتجزية دي أو كامبان السريحهم حلف لهم بزح نجر قبره دخولنا هلو تمليشهم نالها قرم كيدهم لقنا بيت كريستيانك أفات رياركي لا سي ماتهم أبا قلقلوتن أبعات نصنيهم خابز عالم تفليهم إتحادي إذا العلكا يو إتي بانل ديسكاشن زنبري كاوزي كنا بهي يخيد زبليو بقار زي سرعات زي كالطلعين خفون مجمري أنا حدا سب شيم سكور على شيم نخرهلو حمسة شهيد ديئيو نزيف ولا إننا أكد بده حريقو زخون يكون ناي أورثودكس أماني ويكا كاهن زخون يكون أورثودكس أويان سكور على شيم داتو هاهم أرضيك مهارفهم زلوهم عد الخفة اللو بزل نسو تزراري هنا يا ولقد بلاي قلت تحت الرحم زلو حر حر أكتيفيتات تجمير اللو بوينا ودينا يغني الله
سبق يغني الله لك كانت مسي بره كلهم كمت فلتو اب زمن باترياتكناتهم ابنو باولوس قاوم سبات نيروميوم ابل عليهم بزعبا زقرب تقاومو انتايم بالكم من البات سبات نا ابنو باولوس اي تردو ومن اي فلتو انتبلو كتزاربو عدلك بكم دياقون تول قبر يوهانس كمتن نشتي حاوم باهم كجمر حسرب بلكم
بعد كم بو سمعت لأن ولدهم زبل سم كله توه ومن رخاب عدي زين تايم على تيو نقالات نسألاتهم يفكروا قم بقى زي حزو نقالات كحلف لهم تمارو تموت عتو النور تمهيرم تبي تجو بخند إسكولارشيب كل زجاجورم مسجوربيت جوربيت مسجوربيت التعارق زناورو خم تعتو ذلك هو نسبات كأن مثل ذهير كتعارقو أبنتكم لسه زجاجورو أبو إيوم إنا من هالبات شعوتنا عدنا خنوتات تفلال شقري زي ترد أم سباتيو باتي من هالبات قوساء وقام قامنا من زبل مخنيات زي ترد أم برحوقة لا يسابو دي سمجم قنعون كهدلو الحرحان نقرات كهدلو بوتات انت قوينم بار زفت ومقاو كلو قام قوة تزاراو وقاو كلو بهير تزاراو أبدا عدي مثل ما تقول أبدي نراقب لنا أن أنت يترد أم يحالي فتسير كما يترد أم نبركم أم مسوعة زخونة نتعدل نهزب حد النتن ካብ ኣሓሊፎም ብዓለምን ብኩሉን ዝጠፈልጠ ፅቡቅ ግብሪ ንክገብሩ ሂወቶም ሰዓቶም ዝወዱ እዮም። ዕስራ ሰዓት መዓልቲ ከፊሉ ነይሮም ኣብ ትግረ ዕስራ ሰዓት ሙሉእ ዕስራ ቅዱስ ኣባታችን ደም እኳ ንክዘዋወር ደው ክብሎ ኣለዎም ክንቀሳቀሶ ኣለዎም ኢሎም ዝበልክዎም ኣይ ተረድአካን ናይ ኮ ናብዚ ትመፀዋዕታይ ነቲ ድኻ ህዝቢ ነቲ ምስኪን ህዝቢ ቶም ብትሕተይ ዘለዉ ዘይረአይዎም ዘይሰምዕዎም ንኣቶም ትብልዎ ዘለዉ ሰሚዔ መስቀለይ ተሳሊሞም ሳንቲም ተሊእኒ ሳንቲም እዮም ተኸይደ ስራሐይን እዚኡ መፀዋዕታ እዩ ዝበሉ ኣቦ እዮም ነይሮም እምበር ብጎሳ ብቋንቋ ብክስታይ ዘይፈልዩ ብዓለም ጠቕላላ እቶም ኩሉ ካብ ሓደ ሰብ ተረኸበ እዩ ኢሎም ኣሚኖም ብተግባር ዝገልፁ ዝነበሩ ኣቦ እዮም።
ይቀኒለይ ዲያቆን ተወለ ናብ ሊቀ ካህናት ኣባወለ ሰማት ክምለስ እታ ሕቶ ናባኹም ውን ከዙራ ከም ትፈልጥዎ ኣብዚ ወፃእ እውን ኣሎ ስደተኛ ሲኖዶስ ኣሎ ንዕኦም ዝቃወሙ ብዙሓት ነይሮም እዮም ከምቲ ትፈልጥዎ። ምናልባሽ ኣብዚ እንታይ መልኩም ኣብቲ ዓንትዎ ንዕኦም ዝገለፅኩምዎ ኣባህል ኣሎ መስቲ ንዕኦም ዝቃወሙ እንታይ መልኩም ሰብ ብትኽክል ኣይተረድኦምን እዚ ምዕቡል ጎኖም ኣይፈለጠሎምን ትብልዎ እንታይ ምበልኩም ኣብዚ ሊቀ ካህናት ኣባወለ ሰማዕት?
ብመሰረቱ ያው ኣብ ስራሕ ዘሎ ሰብ ኩሉ ናይ ስራሕ ከይዲ ፈልጦ እዩ ስለ ዝብል ኩላና ንፈልጦ ኢና። ሰብ ዝሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ተቃውሞ ከም ዘሎ እዩ ፅቡቅ ኢኻ ዝብል ኣብ ዓለም ስም እናሃለዎ ብሂወት መብዝሕቶ ይረክብን እዩ። በተለይ ደግሞ ብሃይማኖት ብዙሕ ተቃውሞ ወይም ደግሞ ዕንቅፋት ንምርካቡ ንዓይ ምንም ኣይመስለንን እዩ። ሓደ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ናይ ለውጢ ግዜታት ዘይነበረሉ ግዜ ዘይተለምደ ዝነበረሉ ወቅቲ እዩ። ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ቤተክርስትያን ኣመራርሓ ካሊእ መንገዲ እዩ። ትሽዕ ዝነበረ ኣመራርሓ ናይቲ ሃገርና ማለት እየ ኣመራርሓ እውን ካሊእ እዩ። ወጣ ገባ ዝኮነሉ እዩ። ናብዚ ሰዓት እዚ ወጥ ኮይኑ ወይም ደግሞ ትክክል ቅኑዕ ኮይኑ እቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ሓደ ዓይነት መልእክቲ ኮይኑ ክረአዩን ሰብ ዝብል ኣነ ብዙሕ ኣይርዳእን ወይ ኣይኣምነሉን ማለት እየ። ምክንያቱ ናይ ስራሕ ጉዳይ እዩ ከምቲ ዝበልካየ ደግሞ ፍርቁ ብዘይፈለጦ ፍርቁ ደግሞ ፈሊጡ እውን እንተኮይኑ ያው ናይ ፈተና ጉዳይ ዘየ ዘቐምጦ የትም ግዜ መብዝሕቱ ነፃነት ኣብ ዘለዎ ግዜ ተቃውሞ ከምኣብ ዘሎ እዩ። እንኳን ኣብ ካሊእ እንኳን ኣብ ዓድና ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ግዜ ተቃውሞ ንርኢና ማለት እየና ብከምኡ እየ ዝሪኦ
ኣነለይ ልቀ ካህናት ፖሎ ሰማዕት
ሓንቲ መረዳእታ ዓዲ ዝተይብካኒ ሓንቲ ቃል ከዛረብ ደሊ ነይረ
ዲያቆን ተወለ ኣሕፅር ኣቢልኩም ግዜና እናወዳእና ኢና እወ
ሓቲ ኣብዚ ዓዲ 10 ዓመት ኣገልጊሎም እዮም ቤተክርስትያን 7 ቤተክርስትያን ከፊቶም እና ሓንቲኖ ኣብዚ ዝፈልጦኦም ዘፍቅሮኦም ናብ ዓዲ ምስከዱ መን ከም ተመርፀ ንሰን ኣይፈለጣን መን ከም ተሾሞ ይፈለጣን ትቂኢሎም ሓደ ካብቲዮም ጥኦም እቶም ናይ ፖለቲካ ክልታያት ከምዚ ሸይሞኦም ዝብል ሰሚዐን ኣብቲ ህዝቢ ንሰን ዝነበሮ እናንታይ ኢለን ኣይ ንዓለም ኩሉ ከመሓዳድሩ ዝኽእሉ ሰባት እናሃለዉ ከምኒ ኣቡነ ጳውሎስ ዝመስሉ እናሃለዉ እንታይ ኣተዎ መንግስቲ ሕዘብ ዘይስርሑ ዝዓብቱ ኢለ ነቲ ሓደ ዘመልጥ ነቲ ሓደ ዘብል ክንደይ ዓለም ከመሓዳድሩ ዝኽእሉ ዝኣቦ እንተለዎ ኢለን እና እቲ ምስክርነት እዚ ዝሃበኦ
ዝተዘኪርን እየ እዚ እንተለ ይቅርታ ቦ የቀኒህለይ ዲያቆን ተወለ ብርግፅ እዚ ታሪክ እዚ ናይ ኣቡነ ጳውሎስ መዘከርታ ንዛረቦ ዘለና ካብ ሓደ ወገን ዝቐርብ ምዃኑ ያው ትሰማዕ እውን ዝፈልጡ ንዕኡ እውን በቲ ሓደ ገፅ ዘሎ ኣመላኽታ እውን ከም ሕቶ ዘልዕል ዘለኹ ሊቀ ካህናት ሙሴ በርሀ እዚ ኩሉ ዝመፅእ ዝነበረ ተቃውሞ ንሶም ክሰርሕዎ ዝግባእ ዘይሰርሕዎ ተባሂሉ እውን ዝቐርብ ኣብ ስደት ዝርከብ ሲኖዶስ እውን ዝቐርብ ነገር ኣሎ
ቀኒለይ ገብረ ጉዳይ ሰበቦና ንፅድቂ ጣለሱ ዝነበሩ ሰብ እምበር መልኣኽ ኮይኖም ካብ ሰብ ወሪዶ ካብ ሰማይ ወር ሚል ናይ ኮናን ለኽዎ ሰብ ከዓ ከም ትቅድም ኢሎም ቀዳሞት ኣሕዋተይ ዝገለፅዎ ኣብ ጉዕዝኡ ክነቅፍ ዝደለየ ሰብ ክንቀፍ ዝኽእል ነገር መዓት ክፍል እዩ። ምክንያቱ ስራሕ ገና ውፅኢቱ እውን እንታይ ዝኸውን ከይተፈለጠ እንዳሃለ ወይ ዝንቀፍን ዝስገትን እዩ ዝኸውን። ስለዚ መጀመርያ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ 17 ዓመት ብዓለም ኣብያተ ክርስትያናት ብኦርቶዶክሳውያን ብካቶሊክ ፕሮቴስታንት ብኩሉ እተወገዘት ናይ ሃይማኖት ዘይመስልዋ ሰባት እኳ በቲ ዝተገበረ ተግባር ተወጊዛ ተሰልያ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን እያ። ክነኣሰይ ካብዚ ውግዘት እዚ መጀመርያ ነቲ ውግዘት መሰረት ዝኾነ ወይ ኮዝ ዝኾነ ቅዱስ ፓትርያርክ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ኣበይ ከም ዝተቐተሉ بيود يوم زلو زي فلطلو زنبري نسوم تطوي عم كابدي كيدوم حتى حبابيروم نتي عسرينوم رخيبوم سرعة الطلط تفتسيمو عاب كدوس سفرة مكان مكابر تقميتهم بجحريقوني عالم هاي كريسيانة تكوني عالم كريسيانة كلهم وفرشاين بتاوي كريسيان نسعة خاص ما أسرتي خاص وزيس نسعة تجيرة فأخاقهم كلهم مبقار حدث باترياريس نمرت إليهم حدث باترياريس مريسون قاوت زغوروا سرحتي تاوي كريسيان زغوروا لوتي كل زفلطي كل زريعي جن حوات محوات أبزد جاتم ناي بوليتيكا يكون ناي كالي يكون مسحاحب حوات محوات يمحجي تسحاحبهم بتفريقهم انبر ساري تكريستيان اذر نيروا يمكن صريحه دراهي لكن تقدم زنبري توغزت له يله موصاي توغزت له مخنيات يله ازوش تزيغن ياو ساري تكريستيان بوزح دي يمن ستو هاي وي بوتين بوتين جن او حوات زلو مسح حريو ازي بعال ازي كاز تجبره مهاتهم عراينتين دفامن وسيتين زملكتمو اتي يونيفرسيتي እግዚአብሔር ወናሃቶ ማስተማራይ ዘሆነ ህይወት ካብኦም ታይክን ማሃረልና ዝብል ዘዛጋጀው ቦታ አሁንና ተመሰይትና ቶም ካለቶ ቦታ ዝነው ህዝቡና ወጣ ዘለው ሆነ አድ ዘለው ሆነ ኮን መሰለ ስራህ ሰሪሆም ቅዱስ ተጓር ፈጽሞም ቅዱስ ተጋድሎ ተጋድሎም እንድህር ወዲዮም የትም ቦታ ከንከይል እዚ ሁሉ ቁርአን ዝግቦ ሁሉ ህበነ ዝግቦ አብይ ባል ንመጻ አይውን ንዑም ዝካር ጥራይ ይኮን ንመጻ አይውን ኦርቶዶክሳውያን ብፍልጠትን በእምነትን ክልቲ ተሳሚሩ ንክሰርፉ ንክመሃሩ ዕድል ዝኸስብ ዓብይ ጸጋ ዝነበረ በዓል ስለዝኾነ በእውነቱ በዚ ኩሉ ክሕጎስ ዝግብኦ ነገር እዩ። ምክንያቱ ንሶም በይኖም ስለዝኾነ ዘይኮነ ካልእት እውን ከምመሰለ ፃዕሪ ፈፂሞም እንተዝገብሩ ደስ ዝበለና ኩሉ ክንከይድና እቲ በዓል እዚ ምስ ሓጎስ ዓብዪ ሓጎስ እዩ ክብሪ ዝነበረ እዩ መጻኢ ዕድል እውን ነቦታት ዝኸፍት እዩ እና ነቲ ዝሃብካና ዕድል ንሰው ገበርካልና ዕድመ የመስግን ኣወት ይሃበልና።
የቀኒለይ ልቀ ካህናት ሙሴ በርሀ ካብ ሎስ ኣንጀለስ፣ ልቀ ካህናት ኣባ ወለሰማዕት ገብረ ስላሴ ካብ ሲያትል፣ ዲያቆን ተወለ ገብረ ዮሃንስ ካብ ቺካጎ ንዝሃብኩምኒ መብርሂን ዝሃብኩምኒ ቃለ መጠይቅ أنا وين يمسكين يغني الليل
قرتها قرتها بلنا
نزي يغني لنا
قال كنا بوستن
يعني
ها يقريتها كاب بوستن
يغني لنا
ثانك يو ماشي